Dobré odpoledne, dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání vlády a o úvodní slovo poprosím pana premiéra Petra Nečase.
Pánové, vláda České republiky dnes projednávala některé legislativní návrhy, ale také návrhy, které se týkají zahraniční a bezpečnostní politiky. V prvé řadě vláda dnes projednala návrh na sjednání protokolu o obavách jirského lidu týkající se Lisabonské smlouvy. Vláda tento návrh schválila. Chci zdůraznit, že z obsahového hlediska představuje tento protokol smluvní instrument deklaratorní povahy, to znamená, neobsahuje žádné nové závazky pro Českou republiku a pouze potvrzuje výklad určitých ustanovení Lisabonské smlouvy. Týká se vlastně výkladových záruk, které se týkají oblasti svobody, bezpečnosti a práva na život, ochrany rodiny a ochrany práv týkajících se vzdělání, tak jak jsou zaručena v ústavě Irské republiky a také záruk vůči společné bezpečnostní a obranné politiky. Já zmiňuji tento bod i proto, že nás čeká vlastně symetricky projednávání takzvaného českého protokolu k Lisabonské smlouvě. Dále jsme mimo jiné projednali návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 až 2014. Podrobnosti představí pan ministr obrany Vondra. A také vláda dnes rozhodla poslat do Poslanecké sněmovny návrh zákona, kterým by byl zrušen zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, který je platný od roku 2006, ale není právně účinný. To chci zdůraznit. To znamená, že by vláda dále již neprodlužovala jeho neúčinnost, ale navrhla ho zrušit, mimo jiné proto, že tento zákon v podstatě by znamenal komplikaci ve veřejných financích, vedl by prohloubení deficitu státního rozpočtu. Byl schválen ještě za vlády sociální demokracie na jaře roku 2006 a od té doby byla jeho účinnost neustále odkládána a my jsme se rozhodli nepokračovat tou cestou neustálých odkladů, ale tento návrh i jako nekoncepční a prohlubující deficity zrušit. Podrobnosti k tomu řekne pan ministr práce a sociálních věcí Drábek.
Děkuji, pane premiére, a poprosím pana ministra obrany Alexandra Vondru.
Tak děkuji, také zdravím, dámy a pánové. Mandát, který dnes schválila vláda, bude postoupen samozřejmě oběma komorám parlamentu, tak tento mandát pro působení našich vojáků v zahraničních misích je již podruhé předložen na dvouleté období, tentokrát tedy na roky 2013 a 2014. Ten postup toho dvouletého plánování a mandatování sil se plně osvědčil, a to jak z hlediska vnitřních potřeb plánování v rezortu Ministerstva obrany, tak i s ohledem na naše spojenecké závazky v rámci aliance. Předložený návrh je nepochybně realistický, reflektuje jak naše aktuální možnosti a tak také na druhé straně naše mezinárodní závazky a mezinárodní situaci. Klademe důraz na jedné straně na kontinuitu našeho působení v operacích a usilujeme také, aby Česká republika zůstala pro mezinárodní společenství čitelným a spolehlivým partnerem. Pokud je o charakter toho mandátu, tak dochází k postupné transformaci s tím, že to soustředění sil, zejména v Afghánistánu, které se to týká, bych řekl, dominantně, má charakter zaměření se víc a víc na výcvik, tak aby afgánské ozbrojené síly, jak jejich armáda, tak policie, co nejdříve, určitě po tom roce 2014, byli schopni si zajišťovat bezpečnost své země sami. Pokud je o ty konkrétní počty, tak mandát je definován tak, že v roce příštím naše zapojení do mise ISAF nepřesáhne 539 osob. Je to tedy počet maximální, odpovídající zhruba situaci na začátku příštího roku. A pokud je o rok 2014, tak ten počet nepřesáhne 340 osob, s tím, že předpokládáme, že ke konci roku 2014 to bude zhruba 170 osob, s tím, že asi 150 nebo do 150 v Afghánistánu. Tady je takový graf, kde vlastně vidíte tu gradualitu postupného snižování po jednotlivých čtvrtletích, čili asi k nejvýznamnější redukci dojde po prvním kvartálu příštího roku, kdy předpokládáme, že postupně bude končit zejména působení našeho provinčního rekonstrukčního týmu. Zároveň ale říkám, že ten mandát není jen otázkou Afghánistánu. Chceme i nadále přispívat ke stabilizaci západního Balkánu v rámci aktivit Severoatlantické aliance a Evropské unie. Přítomností několika důstojníků, jak v Kosovu, tak v Bosně a Hercegovině. Plánujeme v roce 2014 také se zapojit do ochrany vzdušného prostoru Islandu formou air policing, nikoliv po 4 měsíce, tak jak to bude letos v druhé polovině roku v Pobaltí, ale v zásadě na několik týdnů, tak jak je na Islandu zvykem. Naše angažmá v zahraničních operacích, především v Afghánistánu, nelze vnímat, bych řekl, pouze v rovině nákladů. Ty náklady na mise jsou samozřejmě v mandátu také podrobně jako vždycky vyčísleny. Jsou nižší, než tomu bylo, řekněme, v těch uplynulých letech, kdy to ta částka dosahovala třeba 2,5 miliardy. Nyní jsme skromnější, čili na ty dva roky se to pohybuje v řádech 1,3 až 1,6, s tím, že v těch nákladech jsou samozřejmě obsaženy částky na to stěhování domů. Takže tohle, bych řekl, asi je klíčová informace k materiálu, který dneska vláda projednala. Děkuji.
Děkuji, pane ministře, a o vyjádření poprosím pana ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka.
Dobré odpoledne. Jak už říkal pan premiér, vláda dnes projednávala návrh na zrušení zákona o úrazovém pojištění, který měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2013. My po mnoha měsících diskuze o tom, jak ten zákon uvést do praxe, tak aby ten krok byl k lepšímu, tak jsme museli konstatovat, že oprava toho zákona není reálná, není možná, nakonec konstatovala to i Legislativní rada vlády, proto se vláda rozhodla navrhnout tento zákon parlamentu ke zrušení s tím, že bude vypracován nový koncept úrazového pojištění vycházející z toho dosavadního principu, z principu v uvozovkách komerčního pojištění, kdy ten systém úrazového pojištění bude z dosavadních dvou pojišťoven, tedy České kooperativy a České pojišťovny, rozšířen do standardního prostředí, tak aby na principu, který známe například z povinného ručení u automobilů, byl přístupný i dalším pojišťovnám. Tak aby byly zajištěné rovné podmínky na trhu a také rovný přístup zaměstnavatelů k této službě. Dovolte mi, abych se zastavil ještě u dvou položek, které vláda projednávala. Jednak je to zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2011, kde vláda vzala ten materiál na vědomí a uložila úkoly pro následující období. A poslední bod, který bych chtěl zdůraznit, to byl návrh mého rezortu na podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na prošetření nakládání s takzvaným důchodovým účtem. My jsme totiž byli před několika dny svědky bezprecedentního napadení na tiskové konferenci České strany sociálně demokratické, kdy zazněly spekulace o tom, že údajně ty prostředky, z kterých mají být vypláceny důchody, takže je s nimi nakládáno nějakým způsobem, který není transparentní. To samozřejmě není pravda. Já to naprosto jednoznačně odmítám, ale pro ujištění veřejnosti jsem předložil vládě návrh na podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby tuto záležitost překontroloval.
I vám, pane ministře, děkuji. A nyní je čas pro vaše dotazy, dámy a pánové. První dotaz, prosím. Česká televize.
Jana Čermáková, Česká televize. Dobrý den, pane ministře Vondro, já bych měla dotaz na vás. Ministerstvo obrany se letos už podruhé chystá nakupovat zbraně a munici přes agenturu NAMZA. Proč právě přes ní, když v tuzemsku taky jsou obchodníci se zbraněmi, a proč ministerstvo obrany vůbec bude v téhle době nové zbraně nakupovat? Děkuji.
Ano, i to je předmětem informačního materiálu pro vládu, který byl v tom balíčku vzat v zásadě na vědomí. S tím, že my jsme se loni touto cestou vydali poprvé, nakupovali jsme munici a ověřili jsme si, že touto cestou jsme byli schopni ušetřit zhruba 25% finančních prostředků při stejném objemu. A já si myslím, že to je velice dobrý, bych řekl skoro fantastický výsledek a úspěch. A skoro se divím, že to ministerstvo obrany tuto cestu nevolilo dřív. Je to standardní použití nákupní agentury, která je součástí systému NATO, které to soutěží. A máme s tím, musím říct, velmi dobrou zkušenost. Bylo důležité samozřejmě upravit příslušný nákup, zákon o nákupu vojenského materiálu. To jsme k tomu přikročili, tato vláda záhy poté, co se ujala své funkce, a loni to bylo schváleno v parlamentu. Nyní tento rok poučení zkušeností z roku minulého tuto praxi rozšiřujeme a hodláme nakoupit na jedné straně opět munici, na druhé straně chceme zakoupit kulomety touto cestou a za třetí plánujeme pořídit touto cestou náhradní díly na vozidla Iveco. Ve všech třech případech soudíme, že ušetříme prostředky, protože nebudeme používat zdejších prostředníků pro nákup takového zboží a touto cestou ta praxe byla, že se to často velmi prodražovalo a v některých těch případech my dneska už nemusíme používat prostředníků, to jsme eliminovali tou zákonnou změnou, ale často ty firmy to mají své prostředníky na té takzvané exkluzivní bázi a nákup formou přes agenturu NAMZA je skutečně cestou, jak se tady této pasti vyhnout a jdeme do toho znovu.
Mediafax, prosím.
Jan Kálo, Mediafax. Mě by zajímalo, pane premiére, jednak jak dopadla debata o penězích pro vězeňství a pokud nedopadla, co brání mu jejímu uzavření. A dále, jestli byste mohl ještě okomentovat bod 21, jeho výsledek, tam bylo březnové usnesení vlády, na základě kterého vy jste měli schvalovat každou smlouvu za právní a poradenské služby od 1 000 000 korun výš, ale ministerstvo financí to navrhovalo na podnět vlády změnit.
Tak já začnu bodem 21, tam spíš šlo upřesnění formulace, která přesněji zachytí to, co jsme se na té vládě fakticky dohodli a co bylo nepřesně zachyceno v tom původním usnesení. To znamená, že to zůstává tak, jak to je, akorát musí každé ministerstvo dopředu, dříve než vypíše podobnou zakázku, tak vlastně informovat vládu. Není to tak, že by vláda každou dílčí smlouvu schvalovala, protože to by snímalo zodpovědnost z konkrétního rezortního ministra. A co se týče materiálu, který se týkal vězeňství, ten byl podroben velmi důkladné a zevrubné diskuzi, byl na 2 týdny přerušen, protože samozřejmě chceme, aby byla přijmuta i některá systémová opatření, která změní některé věci ve vězeňství, aby to nefungovalo pořád tak, že vždycky každý rok se přijde s dodatečnými požadavky na navýšení výdajů v řádech 100 000 000 korun, zatímco v jiných rezortech vážeme nebo škrtáme finanční prostředky. No, abych to uvedl na konkrétních příkladech, v našich věznicích je prakticky 1/3 vězňů, kteří mají trestní sazby do 1 roku. Dokonce je tam více než 3 000 vězňů, které mají trestní sazby nižší než 9 měsíců. To znamená, že například větší překlopení do systému domácího vězení, který umožňuje i silnější resocializaci těch lidí, je levnější z hlediska fungování věznic, protože každý den vězně stojí 1 000 korun. To znamená, že je to poměrně drahý systém a pak samozřejmě to otázka některých méně vážných trestných činů, protože například více než pětina vězňů v českých vězeních jsou tam například za neplacení výživného nebo za maření úředního úkonu, například tím, že někdo opakovaně jel bez řidičského průkazu. Opět překlopení například do systému domácího vězení je z tohoto pohledu vhodnějším trestem, levnějším trestem a přitom umožňuje tomu člověku resocializaci a vydělávat si na svoji obživu. Čili nechceme jít pouze cestou extenzivního nalývání finančních prostředků, ale i z těch reformních systémových změn v systému vězeňství.
Česká tisková kancelář.
Já bych se k tomu vězeňství v podstatě trochu vrátil. Zda má pan premiér komentář k osudu středočeského hejtmana Ráta, který byl tady zatčen za ty úplatky, zda byste to mohl komentovat. A ještě jedno, dnes ústavní soud zrušil pro soudce platovou základnu na léta 12-14. Zda na to vláda tady bude nějak reagovat, tam bude, jestli to chápu dobře, potřeba přijmout novou úpravu, jaký peníze tedy soudce budou dostávat. Děkuji. Jo a ještě jedna otázka na pana ministra Vondru, nasazení vojáků v jižních Čechách u rybníka Jordán, jestli si to dobře pamatuju, jestli to bylo přijato. Děkuji.
Co se týče rozhodnutí ústavního soudu, nezbývá, než řekl bych to v tomto případě opakovaně, s pokrčením ramenu a zdviženým obočím ho prostě vzít na vědomí. Je to prostě tak a musíme se tomu přizpůsobit i rozpočtově. To znamená, že to samozřejmě bude znamenat zvýšené výdaje ze státního rozpočtu, nicméně rozhodnutí ústavního soudu musíme respektovat. Co se týče pana hejtmana poslance Ráta, je to v rukou orgánů činných v trestním řízení. Jedná se o informaci, které jsou dostupné z médií, o závažný případ a já pevně věřím, že orgány činné v trestním řízení dovedou tento případ až do konce a kompletně rozpletou celou tuto záležitost.
Pokud je o tu poslední otázku, tak vojáci mohou být ze zákona povolání k plnění úkolů policie České republiky, pokud o tom rozhodne vláda svým nařízením. Typický příklad je, když vojáci pomáhají při povodních.
Chci zdůraznit, že se u rybníka nebude jednat o námořní cvičení, ten rybník bude vypuštěn a právě proto tam ti vojáci jdou.
Přesně, proto rybník Jordán bude vypouštěn a čištěn a existuje předpoklad, že by v tom bahně se mohla ukrývat nějaká munice ještě z druhé světové války a proto vojáci tady budou při těchto úkolech pomáhat.
Ano, bylo to vládou schváleno.
Dámy a pánové, ještě televize Nova.
Adam Holmuš, televize Nova, dobrý den. Já bych přece jenom se ještě vrátil jednou ke kauze pana Ráta, že je tím opravdu celá republika. Jak moc je to podle vás rána pro českou politiku a jaký je to pocit dozvědět se teď o člověku, že má 7 milionů v krabici od vína, 30 milionů doma pod podlahou a byl to on jeden z nejhlasitějších kritiků této vlády, že málo bojuje proti korupci a tak dále a přitom hle, máme tu teď to, co víme, sledujeme všichni. Děkuju.
Ano, tak já jsem u té scénky, která je popisována různě že v médiích, i včetně vyjádření pana poslance Ráta, podávaná krabička s tím, že v té krabičce má být sedmička. Někdo tvrdí tedy, že sedmička vína, někdo měla myslí jinou, je sedmičku milionů. To nech právě rozpletou orgány činné v trestním řízení. Skutečně je to zpráva, která je šokující, to nebudu zastírat, mimo jiné i právě pro to, co sociální demokraté hlásali, co konkrétně ještě na minulých schůzích hlásal i pan poslanec Rád. Takže já znovu opakuji, pevně věřím, že tato záležitost bude objasněna a orgány činné v trestním řízení dovedou důsledně do konce. Nemám důvody pochybovat, že by tomu bylo jinak a nezbývá než doufat, že je to věc, která nehodí špínu na celou českou politickou scénu, že je to věc, která se ukáže jako osobní selhání konkrétního jedince tak jak to konec konců deklaruje i vedení České strany sociálně demokratické. Znovu opakuji, bylo by nesmírně špatné, když by vznikl dojem, že jako rád jsou všichni politici. Já myslím, že již ze způsobu vyjadřování je zjevné, že někteří z nás nejsou rátové a myslím si, že i v těchto věcech nejsme jako on.
Dámy a pánové, děkujeme za vaši účast. Tisková konference končí. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.